Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ Life of the Buddha ในข้อวัด4อย่างนั้นนี้เป็นปวิวิตตวัดคือข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วของเราคือเรานั้นเข้าสู่ราวป่าแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแหละอยู่เมื่อเห็นคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าหรือคนหาไม้หรือคนทำงานในป่ามาแล้วเราก็รีบลัดเลาะจากป่านี้ไปป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นเพราะเหตุคิดว่าขอคนพวกนั้นอย่าได้เห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นชนพวกนั้นเปรียบเหมือนเนื้อกวางเนื้อสายอันอยู่ในป่าเห็นมนุษย์แล้วย่อมเลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นฉันไหนก็ฉันนั้นที่เราเมื่อเห็นคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าคนหาไม้หรือคนทำงานในป่ามาแล้วก็รีบเลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นด้วยหวังว่าคนพวกนี้อย่าเห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นคนพวกนั้นนี่แลเป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วของเรา
Such was my seclusion that I would plunge into some forest and dwell there. And when I saw a cow herd or a shepherd,or someone gathering grass, or sticks, or a woodsman, I would flee from grove to grove, from thicket to thicket, from hollow to hollow, from hillock to hillock. Why was that? So that they should not see me, or I see them. Just as a forest breed deer,on seeing human beings, flees from grove to grove, from thicket to thicket, from hollow to hollow, from hillock to hillock. So too, when I saw a cow herd, or a shepherd, or someone gathering grass, or sticks, or a woodsman, I would flee from grove to grove,from thicket to thicket, from hollow to hollow, from hillock to hillock, so that they should not see me, or I see them. Such was my seclusion.
รานั้นโคเหล่าใดออกจากคอกหาคนเลี้ยงไม่ได้เราก็คลานเข้าไปในที่นั้นถือเอาโคใหม่ของลูกโคน้อยๆที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารอุจจาระและปัสสาวะของเราเองยังไม่หมดเพียงใดเราก็ถือเอาอุจจาระและปัสสาวะนั้นเป็นอาหาร ตลอดการเพียงนั้นนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติในมหาวิกตโภชนวัตรของเรา I would go on all fours to the cow pens when the cattle had gone out and the cow herd had left them, and I would feed on the dung of the young suckling calves, as long as my own excrement and urine lasted. I fed on my own excrement and urine. Such was my great practice of feeding on filth. เราแลเข้าไปสู่ชัดแห่งป่าอันน่าสะพึงกลัวแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแหละอยู่เพราะชัดแห่งป่านั้นกระทำซึ่งความกลัวเป็นเหตุผู้ที่มีสันดานยังไม่ปราศจากราคะก็ไปสู่ชัดป่านั้นแล้วโลมชาติย่อมชูชันคือขนลุกสู้เป็นอันมากเหล่านั้นในราตรีทั้งหลายอันมีในฤดูหนาวระหว่าง8วันเป็นสมัยที่ตกแห่งหิมะอันเยือกเย็นกลางคืนเราอยู่ในที่กลางแจ้งกลางวันเราอยู่ในรกชัดแห่งป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนกลางวันเราอยู่ในที่แจ้งกลางคืนเราอยู่ในป่าคาถาอันน่าเศร้านี้เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เราแล้วว่าเรานั้นแห้งร้อนแล้วผู้เดียวเปียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าน่าสะพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายอันเปลือยเปล่าไม่ผิงไฟเป็นมุนีขวนขวายน้อยแสวงหาความบริสุทธิ์เรานั้นนอนในป่าช้าทับกระดูกแห่งซากศพทั้งหลายฝูงเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เราโห่ร้องใส่หูเราบ้างทายปัสสาวะรถบ้างซัดฝุ่นใส่บ้างเอาไม้แหลมๆทิ่มช่องหูบ้างเราไม่รู้สึกซึ่งจิตอันเป็นบาปต่อเด็กเลี้ยงโคทั้งหลายเหล่านั้นแม้ด้วยการทำความคิดนึกให้เกิดขึ้นนี้เป็นข้อวัดในการอยู่อุเบกขาของเรา I would plunge into some awe-inspiring grove and dwell there, a grove so awe-inspiring that it would make most of a man's hair stand up if he were not fleed from lust. When those cold wintry nights came during the 8 days period of snowfall, I would dwell by night in the open and by day in the grove. In the last month of the hot season, I would dwell by day in the open and by night in the grove. And there came to me spontaneously the stanza, never heard before. Chilled by night and shrouded by day, alone in awe-inspiring groves, naked, no fire to sit beside, the sage yet pursues his quest. I would make my bed in a carnal ground, with the bones of the dead for a pillow, and cowherd boys came up and spat on me, urinated on me, threw dirt at me, and poked sticks into my ears. Yet I do not recall that I ever aroused an evil mind of hate against them. Such was my abiding in equanimity. สมณพราหมณ์บางพวกมักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหาร สมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวกันว่าพวกเราจงเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยผลกระเบาทั้งหลายเถิดสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงเคี้ยวกินผลกระเบาบ้างเคี้ยวกินกระเบาตำผงบ้างดื่มน้ำคั้นจากผงกระเบาบ้างย่อมบริโภคกระเบาอันทำให้แปลกแปลกมีอย่างต่างๆบ้างเราก็ได้ใช้กระเบาผลหนึ่งเป็นอาหารคำเล่าลืออาจมีแก่พวกเธอว่ากระเบาในครั้งนั้นใหญ่มากข้อนี้เธออย่าเห็นอย่างนั้นผลกระเบาในครั้งนั้นก็โตเท่านี้เป็นอย่างยิ่งเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันเมื่อเราฉันกระเบาผลเดียวเป็นอาหารร่างกายได้ถึงความสู้ผอมอย่างยิ่งเถาวัลย์อัสถิบัพหรือเถาวัลย์กลบัพมีสันฐานเช่นไรอวัยวะน้อยใหญ่ของเราก็เป็นเหมือนเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยรอยเท้าอูฐมีสันฐานเช่นไรรอยตะโพกนั่งทับของเราก็มีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยเถาวัลย์วัตนาวลีมีสันฐานเช่นไรกระดูกสันหลังของเราก็เป็นข้อข้อมีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยกลอนหรือชันทันแห่งศาลาที่คร่ำคร่าเกะกะมีสันฐานเช่นไรซี่โครงของเราก็เกะกะมีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยดวงดาวที่ปรากฏในน้ำในบ่อน้ำอันลึกปรากฏอยู่ลึกชั้นใดดวงดาวคือลูกตาของเราก็ปรากฏอยู่ลึกในเบ้าตาฉันนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยน้ำเต้าที่เขาตัดแต่ยังอ่อนครั้นถูกลมและแดดย่อมเหี่ยวยู่ยี่มีสันฐานเช่นไรหนังศีรษะแห่งเราก็เหี่ยวยู่ยี่มีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยเราตั้งใจว่าจะลูบท้องก็ลูบถูกกระดูกสันหลังด้วยตั้งใจว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็ลูบถูกท้องด้วยหนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดกันสนิทเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยเราเมื่อคิดว่าจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ล้มพับอยู่ตรงนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยเราเมื่อจะบรรเทาซึ่งกายนั้นให้มีความสุขบ้างจึงลูบตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือขนอันมีรากเน่าแล้วได้หลุดออกจากกายร่วงไปเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย
There are certain reclasses and Brahmins whose doctrine and view is this, that purification comes about through food. They said, let us live on kola fruits. And they eat kola fruits. They eat kola fruits powder. They drink kola fruit water. And they make many kinds of kola fruit concoctions. Now, I recall having eaten a single kola fruit a day. You may think that the kola fruit was bigger at that time. Yet you should not regard it so. The kola fruit was then at most the same size as now. Through feeding on a single kola fruit a day, my body reached a state of extreme emaciation. Because of eating so little, my limbs became like a jointed segment of vine stems,
or bamboo stems. Because of eating so little, my backside became like a camel's hoof. Because of eating so little, the projections of my spine stood forth like corded beads. Because of eating so little, my ribs jutted out as gaunt as the crazy rafters of an old roofless barn. Because of eating so little, the gleam of my eyes sank far down in their sockets, looking like a glimpse of water that has sunk far down in the deep well. Because eating so little, my scalp shivered and withered as a green bitter gourd shivers and withers in the wind and sun. Because of eating so little, my belly skin adhered to my backbone. Thus, if I wanted to touch my belly skin, I encountered my backbone. And if I wanted to touch my backbone, I encountered my belly skin. Because of eating so little, if I wanted to defecate or urinate, I fell over on my face right there. Because of eating so little, if I tried to ease my body by rubbing my limbs with my hands, the hair rotted at its roots fell from my body as I rubbed.
Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุญโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุญโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี